Welcome to the Voice of America in Georgian.
Საღამო მშვიდობის. საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ რიგში ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. მიკროფონთან არის გია მელიქიშვილი. აღმოსავლეთ უკრაინაში ლუგანსკის მახლობლად ორშაბათს ბრძოლა გაძლიერდა. ისრაელის სამხედრო უწყება ამბობს, რომ ღაზიდან ისრაელში შემოფრენილი დრონი ჩამოაგდო. იტალიაში ჩაძირული საკრუიზო გემი კოსტა კონკორდია წყლის ზედაპირზე წარმატებით ამოიტანეს. Თბილისის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ხავს. მოვისმენთ დეტალებს გიორგი ალიბეგაშვილის შესახებ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა თბილისელმა კორესპონდენტმა ზაზა წულაძემ მოგვიმზადა. ექსკლუზიური ინტერვიუ ამერიკის თავდაცვის მდივნის მეორე მოადგილესთან იან ბჟეზინსკისთან. ატლანტიკური საბჭოს ექსპერტი ქართული დემოკრატიის დღევანდელ მდგომარეობაზე საუბრობს. როგორ შეიცვლება ემიგრანტთა ბედი ამერიკაში საემიგრაციო რეფორმის გატარების შემდეგ? მოვისმენთ სიუჟეტს ნიუ-იორკიდან. ამ და კიდევ რამდენიმე საინტერესო სიუჟეტს წარმოგიდგენთ, მანამდე კი ახალი ამბების მიმოხილვას გთავაზობთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ლუგანსკის მახლობლად ორშაბათს ბრძოლა გაძლიერდა, სადაც სამთავრობო ძალები პრორუსული სეპარატისტების მიერ დაკავებულ ტერიტორიაზე კონტროლის აღდგენას ცდილობენ. მას შემდეგ, რაც უკრაინის უსაფრთხოების ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ან 26 თვითმფრინავთან კავშირი დაკარგეს, ამბოხებულებმა თქვეს, რომ ამ ტერიტორიაზე მათ უკრაინული სატრანსპორტო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. როიტერის სააგენტოს ვიდეო რეპორტაჟში ლუგანსკთან იერიშის დროს განადგურებული უკრაინული ჯავშნიანი მანქანები იქნა ნაჩვენები. Ukrainis tavdasvis saministro irtsmuneba, rom Luganskis perimetris garugvis ertkviriani kampaniis shemdeg samtavrobo jarebi am 428000-iani khalakis mimdebare soplebs akontroleben. Israelis samkhedro uzqeba ambobs, rom Gazidan Israelshi shemofreneli droni chamoagdo. Presmdivnis ganskhadebit droni Gazasa da Tel Aviv shuamdebare Ashdodis tavze miprinavda, rosais patriotistebis raketet chamoagdes. Სამხედრო უწყება ასევე აცხადებს, რომ ორშაბათს ჰამასის შეარაღებულმა ჯგუფმა ღაზიდან რამდენიმე რაკეტა იმ დროს გაუშვა, როცა ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავები სარაკეტო თავდასხმების აღსაკვეთად მთელი ღამის განმავლობაში ათეულობით სამიზნეს უტევდნენ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ძალადობის დაუყოვნებლად შეწყვეტა ორივე მხარეს მოსთხოვა. იტალიაში ჩაძირული საკრუიზო გემი კოსტა კონკორდია წყლის ზედაპირზე წარმატებით ამოიტანეს. საავარიო სამსახურის მუშაკებმა ორშაბათს ტოსკანის კუნძულ ჯილიოსთან დაჟანგული ლაინერის ამოწევა დაიწყეს, რომელიც 2.5 წლის წინ ტრაგიკულად ჩაიძირა და 32 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ჩაძირული გემის მთლიანად ამოტანას დაახლოებით ერთი კვირა დასჭირდება, შემდეგ მას დასაშლელად გენუაში გადაიტანენ. გემის მფლობელი კოსტა კროსიერე ჩაძირული ხომალდის ამოწევის ხარჯებს 1.4 მილიარდ დოლარად აფასებს. მისი უტილიზაციის კონტრაქტის ბიუჯეტი კი მილიონობით დოლარი იქნება. სამხრეთ კორეის სამხედრო უწყება ამბობს, რომ ჩრდილოეთ კორეამ საზღვაო საზღვრის სიახლოვეს საარტილერიო ჭურვები ისროლა. სამხრეთ კორეის გაერთიანებული შტაბების წარმომადგენლის ცნობით, ჩრდილოეთ კორეამ ჭურვები მის აღმოსავლეთ საზღვაო საზღვართან დემილიტარიზებული ზონის სიახლოვეს ზღვაში ისროლა. საარტილერიო სროლები ჩრდილოეთ კორეის მიერ ორი ბალისტიკური რაკეტის სასტელი გაშვებიდან ორი დღის შემდეგ მოხდა. რაკეტები იმ წყლების მიმართულებით გაუშვეს, რომელიც იაპონიას და კორეის ნახევარკუნძულს ანცალკევებს. ბუენეს-აირესის ცენტრში მოწყობილი შეკრება, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გერმანიასთან 1-0 დამარცხებული არგენტინის თამაშის მხარდასაჭერად გაიმართა, არეულობით დასრულდა. ის რაც თავიდან მშვიდობიანი დემონსტრაციის სახით დაიწყო, ქალაქის ობელისკის მონუმენტთან ახალგაზრდებსა და პოლიციას შორის შეტაკებაში გადაიზარდა. ქვის მსროლელი ბრბოს დასაშლელად პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. ოფიციალური პირების ცნობით შეტაკებებში სულ ცოტათ 15 პოლიციელი დაშავდა, პოლიციამ კი 50-ზე მეტი ადამიანი დააკავა. გონოსმეთ ამერიკის მას ვაშინგტონიდან. თბილისის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ხავს. მოისმინეთ დეტალები გიორგი აბდუშე გიორგი ალიბეგაშვილის შესახებ, რომელიც ჩვენმა თბილისელმა კორესპონდენტმა ზაზა წულაძემ მოგვიმზადა.
თბილისის ახლადარჩეული საკრებულოს თავმჯდომარე 55 წლის გიორგი ალიბეგაშვილი გახდა. დღეს გამართულ კენჭისყრაზე ალიბეგაშვილის კანდიდატურას 37-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. 8 წინააღმდეგი იყო. გიორგი ალიბეგაშვილი ქართული ოცნების საარჩევნო სიის მესამე ნომერი იყო, იგი პროფესიით ფილოლოგია. ალიბეგაშვილი წლების მანძილზე მოღვაწეობდა თბილისის სხვადასხვა საჯარო სკოლებში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის სტატუსით. ასევე მუშაობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე, იყო დეკანის მოადგილე, შემდეგ დეკანი, ასევე თესეუს გამომცემლობის რედაქტორი. ეკავა პრორექტორის თანამდებობა სულხან საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტში შორეულ 1994-95 წლებში კი თბილისის მერიის განათლების სამართველოს უფროსიც იყო. ბოლო 5 წელია გიორგი ალიბეგაშვილი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ადრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სალექციო კურსს კითხულობს. თავის პირველ გამოსვლაში თბილისის საკრებულოს ახალმა თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ დედაქალაქი ბევრი მიმართულებით უკეთესისკენ უნდა შეიცვალოს.
მე ვიცხები, ჩვენ გუნდთან ერთად მოვახდინოთ საზოგადოების ამ შემთხვევაში დაწყებული ჩვენი საკრებულოს წევრების კონსოლიდაცია, რათა ჩვენი დედაქალაქი რაც შეიძლება უფრო წინ წავიდეს. საქმე მოიხსენება თუ უამრავია გასაკეთებელი, არის უამრავი გამოწვევა, არის ახლებური ხედვის რამდენიმე პროექტი ჩვენი ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია, რომ ეს ქართული ოცნების გუნდთან და სხვა დეპუტატებთან ერთად მაქსიმალური სიზუსტით და მაქსიმალურად კეთილგანწყობით უნდა განვახორციელოთ.
თბილისის ახალ საკრებულოში მართულ კოალიცია ქართულ ოცნებას პროპორციული სიით 13, ხოლო მაჟორიტარული სიით 24 წევრი ჰყავს, ანუ ჯამში 37 დეპუტატი. საკრებულოში კიდევ 3 პოლიტიკური ძალაა წარმოდგენილი. ნაციონალურ მოძრაობას 7 დეპუტატი ჰყავს, ნინო ბურჯანაძის პარტიას 3 და პატრიოტთა ალიანს 2. საკრებულოს 1 წევრი ყოფილი ჟურნალისტი ალეკო ელისაშვილი კი დამოუკიდებელი კანდიდატია. 50-კაციანი საკრებულო ახორციელებს თვითმმართველობას ქალაქ თბილისში, კანონით დადგენილ ფარგლებში კონტროლს უწევს თბილისის მთავრობის საქმიანობას. დედაქალაქის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადა 4 წელია. თბილისის ახალმა მერმა დავით ნარმანიამ უკვე გამოთქვა თბილისის ახალ საკრებულოსთან მჭიდრო თანამშრომლობის სურვილი შემდეგ საკითხებში.
რასაც გავაკეთებ, პირველ რიგში ეს არის მერიის ღიაობის და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და მოქალაქეთა მიღების წესის დამტკიცება, ბიუჯეტის დარჩენილი ნაწილის ანალიზი გაკეთება და წელს დახარჯული თანხების ანალიზი გაკეთება, რათა ვნახოთ რა თანხა დაიხარჯა და რა გვაქვს დარჩენილი წლის ბოლომდე. გარდა ამისა ვნახავთ დახარჯული თანხები რამდენად სწორად არის ათვისებული და ხომ არ არის კანონმდებლობის დარღვევა.
დღესვე ახალი საკრებულოს ახალი თავმჯდომარეები საქართველოს მთელ რიგ ქალაქებში აირჩიეს. მაგალითად ქუთაისის საკრებულოს დავით დვალი უხემძღვანელებს, ბათუმის საკრებულოს კი ირაკლი ჭეიშვილი, თბილისის საკრებულოში გიორგი ალიბეგაშვილის მოადგილე კი გიორგი ტყემალაძე გახდა, რომელიც წინა საკრებულოშიც მოღვაწეობდა. ზაზაწულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ახლა გთავაზობთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ამერიკის თავდაცვის მდივნის ყოფილ მეორე მოადგილესთან, იან ბჟეზინსკისთან. ატლანტიკური საბჭოს ექსპერტი ქართული დემოკრატიის დღევანდელ მდგომარეობაზე საუბრობს.
Thank you very much for coming in today. What should we expect from
ბატონო იან, დიდი მადლობა სტუდიაში შემოსვლისთვის. რა შეიძლება ველოდოთ ნატოს სექტემბრის სამიტზე?
I think the NATO summit agenda is still evolving.
ფიქრობ, ნატო სამიტის დღის წესრიგი ჯერ კიდევ ზუსტდება. ამჟამად პირველი რიგი 60-ანა ალიანსის წევრების კოლექტიური თავდაცვის უნარიანობის გამყარება. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია პარტნიორი ქვეყნების, მათ შორის უკრაინის, საქართველოსა და ლიბიის დახმარება. მესამე თემა, სავარაუდოდ, პარტნიორობის გაღრმავება იქნება ალიანსის იმ არაწევრ ქვეყნებთან, რომელთაც განვითარებული სამხედრო საშუალებები გააჩნიათ. და ბოლოს, იმედი მაქვს სამიზე დავინახავთ ტრანსატლანტიკური შეთანხმების ხელახალ დადასტურებას. შეერთებული შტატები კვლავ ევროპის რეგიონული უსაფრთხოების გარანტი იქნება. სანაცვლოდ კი ევროპა ამერიკას რეგიონში გლობალურ უსაფრთხოებთან გამკლავებაში დაეხმარება. სამწუხაროდ არ მგონია ნატოს გაფართოებისაკენ რაიმე ნაბიჯები გადაიდგას. ეს ჩემი აზრით ნამდვილი უკან დახევაა, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ რუსეთის თავდაჯერებულობის ზრდას ვადევნებთ თვალს.
Why is the alliance?
თქვენი აზრით, ალიანსი რატომ იკავებს თავს გაფართოვებისგან ან ზოგიერთი ასპირანტი ქვეყნისთვის მაპის მინიჭებისგან?
There's a certain amount of NATO enlargement fatigue.
მიმაჩნია, რომ ალიანსი ნატოს გაფართოვების საკითხით ერთგვარად დაიღალა, რასაც შეცდომად ვთვლი. დიდი ქვეყნები, მათ შორის შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და ალბათ კიდევ რამდენიმე მოკავშირე, თვლის, რომ ნატოს გაფართოება რუსეთთან ურთიერთობის გათვალისწინებით ერთგვარი კომპრომისის საგანი უნდა იყოს. ეს კი გადამწყვეტი ნაბიჯის გადადგმას ხელს უშლის. შედეგად მივიღეთ ის, რომ დაახლოებით 5 წლის წინ ალბანეთის გაწევრიანების შემდეგ ნატოს გაფართოება შეწყდა. ეს კი არასწორი გზავნილია, როგორც იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ნატოში გაწევრიანებას ცდილობენ, ასევე პუტინისა და რუსეთისთვის. ეს განამტკიცებს პუტინის რწმენას, რომ მათ შეუძლიათ პროცესის შეჩერება. შეუძლიათ ერთიანი, განუყოფელი და თავისუფალი ევროპის იდეის დასრულება.
How do you see the Georgian government's role or where?
რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მთავრობამ იმისთვის, რათა დაასაბუთოს, რომ ალიანსი გასაწევრიანებლად მზადა და შესაბამისად ნატოც მზად არის, რომ ქვეყანას წევრობა შესთავაზოს. რისი პირობაც მან 2008 წელს ბუქარესტის სამიტისას დადო.
My hope was that at this summit NATO would extend the membership action plan to Georgia.
იმედი მქონდა რომ უელსის სამიზე ალიანსი საქართველოს სამოქმედო გეგმას მისცემდა, რაც გაწევრიანების გარანტია ჯერ კიდევ არ გახლავთ. ეს მხოლოდ დაპირებაა რომ ნატო საქართველოს წევრობისათვის საჭირო მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში დაეხმარება და საბოლოოდ ქვეყანა ალიანსისგან მიწევას მიიღებს. პრობლემას, რომელიც საქართველოს წინაშე დგას, ორი მხარე აქვს. პირველი, ნატოში გაწევრიანებას წინ ეღობება ალიანსის გაფართოებასთან დაკავშირებული პოლიტიკური დაღლილობა. ამას ემატება რუსეთთან დაპირისპირების თავიდან აცილების სურვილი. რუსეთი აცხადებს, რომ ის ეწინააღმდეგება ნატოს შემდგომ გაფართოებას, მათ შორის საქართველოს გაწევრიანებას. და კიდევ ერთი, სამწუხაროდ ბოლო წლებში საქართველოში მოვლენები ისე განვითარდა, რომ ქვეყნის კანდიდატობას საფრთხე შეექმნა. საუბარია ოპონენტების სასამართლო დევნაზე, კანონის უზენაესობის დასუსტებაზე და პოლიტიკური შურისძიების ფაქტებზე. ეს საქმეს უადვილებს მათ, ვინც ნატოს შემდგომი გაფართოების წინააღმდეგია და საქართველოს გაწევრიანებას ბლოკავს.
როგორ გონიათ, განვითარების რა ეტაპზეა ამჟამად საქართველოს დემოკრატია?
I think it's kind of a half step back from the last election.
ფიქრობ, ბოლო არჩევნების შემდეგ ერთგვარი უკანდახევა შეინიშნება. რა თქმა უნდა, დემოკრატია არც მანამდე იყო სრულყოფილი, თუმცა თვალსაჩინო იყო განვითარება რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის კანონის უზენაესობის განმტკიცების, პოლიტიკური ანგარიშვალდებულების ზრდისა და ოპოზიციურ პარტიებთან უფრო ჯანსაღი დამოკიდებულების მიმართულებით. ბოლო არჩევნების შემდეგ საქართველოს იმიჯი მნიშვნელოვნად შეცვალა კუდიანებზე პოლიტიკურმა ნადირობამ. ოპოზიციის წინააღმდეგ სასამართლოს შურისძიების მიზნით გამოყენება. არ იყო საკმარისი საერთაშორისო გამჭვირვალობა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. ამ ყველაფერმა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა შეაფერხა. თუმცა ალიანს სრულად ესმის და აცნობიერებს იმ წვლილს, რომელიც საქართველოს ჯარმა ნატოს თუ სხვა სამხედრო ოპერაციებში შეიტანა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან აჩვენებს, რომ საქართველო დე-ფაქტო მოკავშირესავით იქცევა. მაგრამ როცა ამას საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაცია ემატება, დადებითი ასპექტი მნიშვნელოვნად სუსტდება.
Georgia just signed the association agreement with
საქართველო ახლახან ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ველოდოთ თუ არა დამატებით დაძაბულობას საქართველოსა და რუსეთს შორის.
You know, I do. I'm very worried that countries.
დიახ, ველოდები და ძალიან მაწუხებს ეს საკითხი. ფიქრობ, ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა მოლდოვა, საქართველო, აზერბაიჯანი და შესაძლოა ყაზახეთის ზოგიერთი ნაწილიც კი, რუსეთის მზარდის ზეწოლის ობიექტი გახდება. რუსეთი არის ქვეყანა, რომლის ფუნდამენტის პუტინის სამყაროს ხედვაზეა აგებული. პუტინსკი სურს, რომ მოსკოვის გავლენის სფერო გაზარდოს, სულ მცირე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე გაავრცელოს და შესაძლოა უფრო შორსაც კი.
President Putin once again committed to de-escalation.
პრეზიდენტმა პუტინმა კიდევ ერთხელ გამოაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების დე-ესკალაცია შეუწყობს ხელს. რა რეაგირება უნდა გააკეთოს ამაზე დასავლეთმა? წახალისების მიზნით რუსეთს სანქციები შეუმსუბუქოს თუ პირიქით ზეწოლის გაზრდის მიზნით ისინი გაამკაცროს?
If you look at the past track record over the last 6 months, we've seen repeated promises by
უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე პუტინმა არაერთხელ დადოპირობა, რომ უკრაინაზე ზეწოლას შეამსუბუქებდა. თუმცა პირობის შესასრულებლად არაფერი გაუკეთებია. პირიქით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ზეწოლას ზრდის და ლუგანსკსა და დონეცკში სეპარატისტებს იარაღს აწვდის. უნდა დავაკვირდეს, თუ რას აკეთებს პუტინი და რა იმას თუ რას ამბობს. რასაც ის ამბობს, ხშირად არ არის რეალობასთან კავშირში და შესაძლოა გათვლილი იყოს იმაზე, რომ დასავლეთის დაბნეულობა და თავშეკავება გამოიწვიოს რუსეთთან ახალი კონფრონტაციის თავიდანაცილების მიზნით. ჩემი აზრით, სანქციები უნდა გავამკაცროთ. სანქციები, რომლებიც რუსეთს ამ დრომდე დაუწესეთ, ძალიან უმნიშვნელოა. მათ რუსეთის ეკონომიკას დარტყმა ვერ მიაყენეს და პუტინის მოქმედების კურსი ვერ შეაცვლევინეს. დასავლეთი პუტინის უკრაინაში პოლიტიკას ვერ შეაცვლევინებს, თუ არ დაანახა, რომ ვითარებას სერიოზულად უდგება. რუსეთის ეკონომიკაზე სექტორული სანქციები უნდა დაწესდეს. ძალიან მაკვირვებს ის, რომ დღემდე ეს არ გაგვიკეთებია. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ დასავლეთს აკლია სტრატეგიული ხედვა და მორალური თანაგრძნობა ქვეყნისადმი, რომელსაც რუსეთი თავს დაესხა. ამასთან კორპორაციული სიხარბეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მოდით შევხედოთ ასე. როგორია დასავლეთსა და რუსეთს შორის ეკონომიკური ბალანსი? ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი $12 ტრილიონია. ეს გლობალურად ინტეგრირებული ეკონომიკაა. მას იმპორტირებული ენერგორესურსების 30% მისდის რუსეთისგან. მას მხარს ამერიკა უჭერს, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი $16 ტრილიონია. როგორ შეიძლება ხდებოდეს ის, რომ 2 ტრილიონიანი ავტოგასამართი სადგური ქვეყანა 12 და 16 ტრილიონიან ქვეყნებს აშინებს? მე ამას ვერ ვიგებ. ამ 2 ტრილიონიან ავტოგასამართ სადგურს, რომელიც სხვათა შორის არ არის გლობალურად ინტეგრირებული ეკონომიკა და მისი უმსხვილესი კლიენტი ევროკავშირია, სანქციები რომ დაუწესოთ, დასავლეთს ალბათ გარკვეული ეკონომიკური ტკივილი მიადგება, მაგრამ რუსეთისთვის ეს უდიდესი დარტყმა იქნება. სანქციები პუტინის რუსეთის მსგავს ავტორიტარულ ქვეყანასაც კი მოქმედებას შეაცვლებინებს.
აქვს თუ არა ალიანს ერთგვარი იდენტობის კრიზისი იმის გათვალისწინებით, რაც ხდება ავღანეთში, სირიაში, რასაც რუსეთი უკრაინაში აკეთებს?
Well, I think in a way Putin has provided new life to the alliance.
Პუტინმა ალიანს ახალი სული ჩაბერა. სულ მცირე პუტინმა ნატოს გაუჩინა ახალი შანსი და ახალი შესაძლებლობები. ალიანსი ერთგვარად გზასაც და მიმართულება შეიცვალა. უელსის სამიტის მთავარი თემა უნდა ყოფილიყო ალიანსის მისია ავღანეთიდან გამოსვლის შემდეგ. პუტინმა თვალნათლივ დაგვანახა, რომ კოლექტიური თავდაცვა ალიანსის ძალიან მნიშვნელოვანი მისიაა. თუ რამდენად გამოიყენებს ამ შანსს ნატო, ეს ჯერ არ ვიცით. მე ოპტიმისტი ვარ და ვფიქრობ, რომ ალიანს აქვს შანსი ეს მომენტი კარგად გამოიყენოს.
დიდი მადლობა
ინტერვიუს.
ამერიკის მაგზელოს პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას. ამერიკელი ექსპერტები და საქართველოს ელჩი ამერიკაში ედუარდ შევარდნაძის დამსახურებაზე საუბრობენ. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი.
ედუარდ შევარდნაძის განსაკუთრებულ დამსახურებაზე საბჭოთა კავშირის დაშლის ხელშესაწყობად და მის როლზე საქართველოს მშვიდობიან სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებისათვის გაწეულ ძალისხმევაში კომენტარს აკეთებს ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს ცნობილი მკვლევარი სტივენ ბლენკი.
ამ პიროვნების ყველაზე დიდი დამსახურება საბჭოთა კავშირის მშვიდობიანი გზით დაშლის დაჩქარებაში მისი უდიდესი როლია. ის ეტაპი, როცა შევარდნაძე მიხეილ გორბაჩოვის რეფორმების ერთგული იყო. შემდეგ კი მოახერხა ავტორიტარულ ელემენტებთან და პირადად გორბაჩოვთან თანაბარი ბრძოლის წარმოება და ხმამაღლა განცხადება, რომ იმპერიის დეზინტეგრაციის გზაზე ძალით არაფერს შეინარჩუნებდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მე პირადად ის საქართველოს მამად მიმაჩნია. 1990-იან წლებში მან უკონტროლო გასამხედროებული დაჯგუფებების თარეშს ბოლო მოუღო. ეკონომიკური პროცესების მხოლოდ ამის შემდეგ მოწესრიგდა. და მიუხედავად იმისა, რომ მან ბოლომდე ვერ მოახერხა წარმატებული ქვეყნის შექმნა, ეჯგარეშია მისი დამსახურება საქართველოს განვითარების გზაზე. ედუარდ შევარდნაძის უდიდესი წვლილი კი იმაშია, რომ მან მშვიდობიანი სამოქალაქო სახელმწიფოს ფუნდამენტი შექმნა. 2003 წლის შემდეგ, რისი მიღწევაც მოხერხდა, მისი დამსახურების გარეშე უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა. სხვა სიტყვებით რომ გითხრათ, მან შეძლო, რომ საქართველომ მის გარეშე მოახერხა ფუნქციონირება.
ედუარდ შევარდნაძის ხელმძღვანელობის არაორდინალურ თვისებებზე საუბრობს რუსეთსა და ამერიკაში სახელმოხვეჭილი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების ყოფილი დირექტორი ენდერს ვიმბუში, რომელსაც უშუალო შეხება არაერთხელ მოუხდა პრეზიდენტ შევარდნაძესთან.
President Shevardnadze came out of a very tough system.
მას ძალიან რთულ სისტემაში მოუხდა ფუნქციონირება. იყო საჭიროება და მოლოდინი, რომ ის ზედმიწევნით ერთგული საბჭოთა ლიდერი იქნებოდა, თუმცა მას არასდროს დაუკარგავს ქართველობა. ის ძალიან თბილი, იუმორით აღსავსე ადამიანი იყო. ჰქონდა გამჭოლი მზერა და დაკვირვების უნარი. ამასთან უზადო მსმენელი იყო. არასდროს მინახავს პოლიტიკოსი, რომელიც ასეთ ღრმა კითხვებს გისვამს. მან მემთხოვა 1992 წელს აფხაზეთში ჩავსულიყავი. შემესწავლა მდგომარეობა და გამეგო, რამდენად რეალური იყო აფხაზი ლიდერების მხრიდან დიალოგისთვის მზაობა. მაშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჯგუფთან მიმყოფებოდი და სოხუმსა და გუდაუთას შორის ვახორციელებდით გადაფრენებს. ასევე ვაკვირდებოდით სიტუაციას. საბოლოო ანგარიში საკმაოდ მძიმე გამოგვივიდა, თუმცა შევარდნაძემ ბოლომდე მოგვისმინა.
საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტ შევარდნაძის მიერ დასავლური ღირებულებების პატივისცემაზე საუბრობს. არჩილ გეგეშიძე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საგარეო პოლიტიკის მრჩევლად მსახურობდა.
მე ვიტყოდი, რომ არა მარტო ევროპული, ზოგადად დასავლური ხედვის ჩამოყალიბებაში ბატონი ედუარდი იყო და მთავარი, ვინც მის სათავეებთან იდგა. მახსენდება 1993 წელი, როდესაც ბრიუსელში მიღებული იქნა ცნობილი ბრიუსელის დეკლარაცია, რომელთაც დაიწყო ეგეწოდებული ტრასეკას რეგიონული პროგრამა. ეს იყო პირველი სერიოზული რეგიონული პროგრამა ევროკავშირის მიერ განხორციელებული ჩვენს რეგიონში და საქართველო გახლდათ ერთ-ერთი მისი ყველაზე აქტიური მონაწილე ამ პროგრამის. ტრასეკას მოყვა პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოეწერა 96 წელს ლუქსემბურგში, რომელიც შემდგომ ძალაში შევიდა 93 წელს. ამის პარალელურად ხდებოდა საქართველოს ძალისხმევის მიმართვა ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანებისთვის, როგორც იყო მაგალითად ევროპის საბჭო, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, რასთავარია ენერგოდერეფნის მთელი ეს ეპოპეა. რა თქმა უნდა, მის სახელს უკავშირდება ასევე მისი ძალიან ცნობილი ფრაზა, რომ ერთშენიერ დღეს საქართველო მიუკაკუნებს ნატოს და დღეს მართლაც აი საქართველო ძალიან ხმამაღლა აკაკუნებს ამ კარებზე და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მაშინ დაწყებული საქმე არც ისე შეურულ მომოში წარმატებით დაგვიგვიდება.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikisxma.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე, Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა.
გნოსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. როგორ შეიცვლება ემიგრანტთა ბედი ამერიკაში საემიგრაციო რეფორმის გატარების შემდეგ? მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი ნიუ-იორკიდან.
ნიუ-იორკის კენედის აეროპორტში დღეღამეში ასობით რეისი სრულდება. უცხოეთის ქვეყნებიდან ჩამოსული ადამიანების დაახლოებით 30% პოტენციური ემიგრანტია. ასე ჩამოვიდა 5 წლის წინ საქართველოდან ნიუ-იორკში ქართველი ემიგრანტი ქეთი დონდუაც. პროფესიით ექიმია, თუმცა ქართული განათლებით. ამერიკაში ტურისტული ვიზით ჩამოსულმა ქალბატონმა საბუთების გასაკეთებელი თანხის შეგროვება ვერ შეძლო. მწვანე ბარათის უქოლობა მას რამდენიმე პრობლემას უქმნის.
ჩემები და ამ მინატრია რა თქმა უნდა რომ ქონო და წასული ხამდე წამოსულიყავ.
საიმიგრაციო რეფორმაზე მსჯელობა 2-3 კვირის წინ ისევ განახლდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფ 12 მილიონამდე არალეგალ ემიგრანტს ახალი იმედი ისევ გაუჩნდა. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ მზადაა საკუთარი უფლებამოსილების ჩარჩოებში მოქმედოს და გადაწყვეტილება მიიღოს. ცოტა ხნის წინ მან კონგრესს მიმართა დაამტკიცოს 2 მილიარდ დოლარზე მეტი ხარჯი იმისათვის, რომ ამერიკის სამხრეთ-დასავლეთ საზღვრები გამკაცდეს. ეს არის ტერიტორია, საიდანაც არალეგალური გზით ლათინური ამერიკის ქვეყნებიდან ბავშვები გადმოდიან. ბარაკ ობამას ბოლოდროინდელ განცხადებებს ქეთი დონდუა ინტერესით აკვირდება.
ანუ მე როურა ძალიან იმედიანად იმას ვკენი რა, იმიტომ რომ მე ხელი მქონდა უკვე ჩაქნეული რა. ეს სულიკელები უარსაბნო არა, ესეც გაჩუმებულია, გასუსულია და აი ხა დაველოდოთ, სატრეს ბოლომდე აფერე არ დარჩა.
ნიუ-იორკში მცხოვრებ არალეგალ ემიგრანტთა უმრავლესობა მექსიკის და ლათინური ამერიკის ქვეყნების წარმომადგენლები არიან. სამსახურის მაძებარ მამაკაცებს დილის 5-6 საათიდან ხშირად ნახავთ ნიუ-იორკის ქუჩებში სურსათის მაღაზიების წინ. მათ ზურგჩანთები უკავიათ და ჯგუფურ ადგანან. ბრუკლინში თუ ბრაიტონზე გაივლით, დაინახავთ მაღაზიებს ინგლისურენოვანი წარწერით, რომ იქ რუსულად საუბრობენ და რუსულად მოგემსახურებიან. ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეს დასახლება საბჭოთა კავშირის ყოფილი რესპუბლიკების წარმომადგენლებით გაივსო. გალინა ტიტოვა ემიგრანტი რუსეთიდან 17 წლის წინ გახდა, თუმცა დღეს ახალი ემიგრანტების ჩამოსვლით უკმაყოფილოა.
საშინელება ხდება, რადგან ადამიანების რაოდენობა იზრდება. ამას კი დიდი თანხა სჭირდება. ხელისუფლებას კი ასეთი შესაძლებლობები არ გააჩნია, მე ასე ვფიქრობ.
უკეთესი მომავლის საძიებლად გასული საუკუნის დასაწყისში პოლონეთიდან ერიმ ფელტმანის მშობლები ჩამოვიდნენ. ის ყვება, რომ დედმამა ლეგალურად ჩამოვიდა ქვეყანაში, რეგისტრაცია ელის კუნძულზე გაიარეს. 1992 წლიდან 1994 წლამდე ამ კუნძულზე ემიგრანტთა მიღების პუნქტი ფუნქციონირებდა. დღეს კი იქ მუზეუმია, სადაც პირველი ემიგრაციის წარმომადგენლების დაკარგულ ჩემოდნებს, ბავშვის სატყუარას, ფეხსაცმელს და კიდევ სხვადასხვა ნიუთებს შეხვდებით. ეს საკითხი მემაღელებს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვეთანხმები, თუმცა საზღვრების დაცვა მაინც აუცილებელია და ოჯახის წევრები, რომლებიც აქ აგზავნიან თავიანთ წევრებს, ესეც გასაგებია. მე თითქმის 80 წლის ვარ, აქ დავიბადე, ყოველთვის მუშაობდი და ვიხდიდი გადასახადებს, თუმცა ახლა ვერაფერს ვიღებ და ვხედავ ადამიანებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან და მათ სახელმწიფო ფინანსურად ეხმარება. ამერიკის მთავრობა საიმიგრაციო რეფორმის გატარებისთვის რამდენიმე მილიარდი დოლარის გაღება მოუწევს, თუ კი 12 მილიონი უსაბუთო ემიგრანტი მუშაობის უფლებას მიიღებს ქვეყანაში ახალი სამუშაო ადგილების მოთხოვნილება გაჩნდება. მანამდე კი ქეთი დონდუა გათენებას დაელოდება, რომ თავის 5 წლის უნახავს შვილს და მეუღლეს სკაიპში გაესაუბროს. თეა თუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
თქვენ იცნობთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანით ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიარეთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია. ამერიკის ხმა აგზელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ჩვენი დღევანდელი გადაცემის დასასრულს. ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას გთავაზობთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ლუგანსკის მახლობლად ორშაბათს ბრძოლა გაძლიერდა, სადაც სამთავრობო ძალები პრორუსული სეპარატისტების მიერ დაკავებულ ტერიტორიაზე კონტროლის აღდგენას ცდილობენ. მას შემდეგ, რაც უკრაინის უსაფრთხოების ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ან 26 თვითმფრინავთან კავშირი დაკარგეს, ამბოხებულებმა თქვეს, რომ ამ ტერიტორიაზე მათ უკრაინული სატრანსპორტო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. Reuters-ის სააგენტოს ვიდეო რეპორტაჟში ლუგანსკთან იერიშის დროს განადგურებული უკრაინული ჯავშნიანი მანქანები იქნა ნაჩვენები. ისრაელის სამხედრო უწყება ამბობს, რომ ღაზიდან ისრაელში შემოფრენილი დრონი ჩამოაგდო. პრესმდივნის განცხადებით, დრონი ღაზასა და თელავებს შუა მდებარე აშდოდის თავზე მიფრინავდა, როცა ის პატრიოტის ტიპის რაკეტებს ჩამოაგდეს. სამხედრო უწყება ასევე აცხადებს, რომ ორშაბათს ჰამასის შეარაღებულმა ჯგუფმა ღაზიდან რამდენიმე რაკეტა იმ დროს გაუშვა, როცა ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავები სარაკეტო თავდასხმების აღსაკვეთად მთელი ღამის განმავლობაში ათეულობით სამიზნეს უტევდნენ. იტალიაში ჩაძირული საკრუიზო გემი კოსტა კონკორდია წყლის ზედაპირზე წარმატებით ამოიტანეს. სავარიო სამსახურის მუშაკებმა ორშაბათს ტოსკანის კუნძულ ჯილიოსთან დაჟანგული ლაინერის ამოწევა დაიწყეს, რომელიც 2.5 წლის წინ ტრაგიკულად ჩაიზირა და 32 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გემის მფლობელი კოსტა კროსიერ ჩაძირული ხომალდის ამოწევის ხარჯებს 1.4 მილიარდ დოლარად აფასებს. მისი უტილიზაციის კონტრაქტის ბიუჯეტი კი მილიონობით დოლარი იქნება. სამხრეთ კორეის სამხედრო უწყება ამბობს, რომ ჩრდილოეთ კორეამ საზღვაო საზღვრის სიახლოვეს საარტილერიო ჭურვები ისროლა. სამხრეთ კორეის გაერთიანებული შტაბების წარმომადგენლის ცნობით, ჩრდილოეთ კორეამ ჭურვები მის აღმოსავლეთ საზღვაო საზღვართან დემილიტარიზებული ზონის სიახლოვეს ზღვაში ისროლა. ბუენეს-აირესის ცენტრში მოწყობილი შეკრება, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გერმანიასთან 1-0 დამარცხებული არგენტინის თამაშის მხარდასაჭერად გაიმართა, არეულობით დასრულდა. ის რაც თავიდან მშვიდობიანი დემონსტრაციის სახით დაიწყო, ქალაქის ობელისკის მონუმენტთან ახალგაზრდებსა და პოლიციას შორის შეტაკებაში გადაიზარდა. ქვის მსროლელი ბრბოს დასაშლელად პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. ოფიციალური პირების ცნობით, შეტაკებებში სულ 15 პოლიციელი დაშავა და პოლიციამ კი 50-ზე მეტი ადამიანი დააკავა. ამერიკის ხმის ყოველდღიური ნახევარსაათიანი გამოშვება ამით დასრულებულია. გადაცემაზე ჩვენს გუნდთან ერთად პირდაპირ ეთერში გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ანა კალანდაძე გახლდათ. გემშვიდობებით, დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.